Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,400 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Onkoloolessa lama bara 2016 shama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenyaan kabajaa fi jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromoo irra bakka jirtan maratti qilleensarraan isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya harri akkuma beekamu guyyaa irreechatii ummanni Oromoo harra irreecharra jira. Irreechi kun immoo irreecha malkaati. Irreechi malkaa akka waliigalaatti ummata Oromoo fi jaalattoota aadaa Oromootiin kan kabajamu hora arsadii magaalaa Bishooftuutti. Baga isiniin ga'e baga nuun ga'e baga olumaanuu nuun ga'e jechaa gara qophii keenya beeksisuuttan ce'a. Qophii sa'aatii kana beeksisuudhaan hanga xumuraatitti kanan isin faana turu an baarantuu gadaati. Qophiin keenya har'aa akkuma aadeffatame oduudhaan durfama. Oduu taansuudhaan immoo hiriira mootummaa gabroonfattuu wayyaanee balaaleffachuun hawaasti Oromoo biyya Ameerikaa fi biyyoota ollaa Ameerikaa magaalaalee adda addaa irraa walitti dhufe fulbaana 29 bara 2016 teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC'tti gaggeesse ilaalchisee gabaasa qindeeffanne isin dhaqqabsiifna. Akka inni xumurameen immoo gaafii fi deebii qabna. Gaafii fi deebii kanas sagaleen bilisummaa Oromoo kan taasisee itti gaafatamaa yookaan daayirektara liigii mirga namoomaa gaafa Afrikaa obbo Gaarumaa Waaqasaa waliin kutaa lammaffaa isaatitu isin dhaqqaba. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nufaana bu'uun ordofaa jecha oduuttan isin ceessaa ayyaana gaarii nufaa ta'u.
Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya baga ayyaana irreechaatiin isin gahe jechaan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabnu isiniif dhiyeessa anfaa ol jaalataatiin. Fincila diddaa gabrummaa bara 2005 gaggeeffameen wal qabatee ajjeechaan barattoota Oromoo jaagamaa badhaanii fi kabbadaa badhaasaa irratti raawwatame ajaja kallattiin abbaa duulaa gammadaa fi kumaa dammaqsaa irraa laatameen ta'uun ifa bahe. Icitiin gola dhaaba maxxannee wayyaanee saaxilu gidduu kana ifa bahe akka hubachiisutti fincila diddaa gabrummaa bara 2005 waamicha ABO'n taasiseen guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffame irratti amanamtoonni wayyaanee barattoonni Oromoo akka ajjeefamaniif ajaja kallattii laachuun ifa bahee jira. Akka odeeffannoo arganneetti jaleen wayyaanee OPD'n hiriira mormii waamicha ABO'tiin gaggeeffamee ture san dursitee to'achuuf jecha gaaf 37 bara 2005 halkan kumaa dammaqsaa fi abbaa duulaa gammadaa magaalaa Amboo seenan borumtaa isaatti jechuunis 38 bara 2005 ammoo masaraa mootummaa Amboo'tti argamu keessatti hoogganoota OPD'o kan godinichaa fi humnoota tikaa waliin akkaataa itti fincila diddaa gabrummaa dhaamsuu danda'an irratti marii gaggeessanis odoo xumuraan hin gahin adda bahan. Mariin addaa kan barattoota Oromoo sabboonuu fi qaroo hiriira kana sochoosuu fi qindeessuu danda'an jedhan irratti tarkaanfii fudhatuu ilaallatu kan adeemsifame amanamtoota TPLF abbaa duulaa gammadaa kumaa dammaqsaa marii dhaabaa fi basaasaa wayyaanee wayitas barataa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Amboo ture Salamoon Gabra Mikaa'el jedhamuun ta'uun icitiin bahe kun ni saaxilama. Salamon Gabriel Michael Waitama kana ittigafatama ejar safi siyasa dafqambula communication yo video taun hojjecha kajirus ibsame jiram hala kanan mari sanitin baraton oromo kunnin akka ajjifamanif erga waligilte ragani boda Salamon Gabriel Michael hoji basasumma ittilatamin baratota dina anittiye fataman sagalgan addabasun dizim itufunis polisota tarkan ficha fudataniti ajajin abadula fi kumarra kenamudan ajjechan sukanisan jagama badani fi kabada badasa dabalati qaro oromo heddu galafate rawotamim ajjechan ilman oromo kanen ratrawotame garu akka opidioniyadan finchila damsurra daranu baratota fi ummata oromo dallan si surra qaro isan tarkan fi tyanu fudachuf bafatan fashalus Odis yarganni kuni fagodam umanni oromo addatti qeron guma baratot oromo ignisani irgamto tidinan dangala fami biwasuf akka finchila tumura gabrumma cimsan damse dabrejiram ilman oromo magala nakamte tirasaso humno to wajyanetin madefmani hospitala nakamte senan halaya addissa ke sejirachun baramim akka odis fulbana digdemi sagal barakuma lama fi kudajanu geete dula motumman wajyane ummata oromo Gafi mirgabba biyumma fi bilisumma gafata jiruratti banen magala nakamtetti ilman oromo heddun rasasan rukutamani hala yaddessa ke sejrum humnon hitattota wayyanen bubbasi galgala ganama lammilirratti rasasarobsun lubbu galafata fi midda addadda satila jirum hangamma tikannin ajjehmanin ala sabontun oromo ja rasas hitattota dinatin rebamani hospitala nakamte senu maddeni fagodum namoni makanisani gammachis salame meeti Zarihun bon safi suyume jedaman warre rasasa wayane tin rukutamani hospitala nakamte senudan hala akkan yaddessa ke sejirantawun barame jira oduru ma iha oromia magala nakamte ranu dakkabe biratin magala nakamte ke setti humni golesitu wayane federal ra bubba fame qerudan halelamun barame jira akka ode sarganetti humni golesitu wayane federal ra akka ode sarganetti humni golesitu wayane Federal irra gara magala nakamte bubbafumun ummata fi dargaggota basase qabu akekkate satalame jiram humni dinati kota wayyane dabalatu kunis fulbana digdamitir babarakuma lama fi kudajja galgala wata hoji dinumma sara wachu socheti qerudan halelame dokumentile addada samame jiram humni dinakun baratota oromo adamse qabu akekkachudan magalati sene odo hinturin hoggana humnicha irra mobaila failo tafi surare dirkagut magalati kisa facebook irra ittin adam sature akuma qabate jurutti rukutta chema qero nakamtetin irragen borsa dokumentile kanin qabu sammejram finchilatum ragabumma daram finin sudan gali satin gauf tarkanfi humno tadina hoji farumma rawwaten ratfatu chimse akatifu qero leka ifse jram kun kanan dojuru gudina arsiba ona limu fi bilbulo magala samira kesetti Motumman wayane finchila tumura gabrumma ummanni fi qerron waltaun finin tajiran humnan ukam sudaf waran agazi heddumine kabububbasun lamile dandirra qabe rebu fi hirassu ittu fejira gurina matakal wambarati shira enyumma sani haluf wayane tatte murmun ummanni finchila finin tajirachun gabafamim odesi qerro gale sakade suti ilman oromo gurina matakal wambara gafi enyumma sani diesa kanjira jotu Kerun ona galisa ayana masqalarati wallele adafi warraksa wallisun nanni cerasani jurum hirgamton wayane marsariti wajira communicationi oni charati akawan sabnibira afan oromotin sirba ayani chekabajatetti ifsun akuma goftolisani gafi enyuma oromota matakal haluf yalani juru jira gabasni ergenni shira enyuma oromota gudina matakal wanbara haluf hirgamton dina tatankanatti kan are ummanni gudina galisa finchila finin sutu ibsamim Kalmalis ada afani fi enyumma sani wayane fi lukkelen sirnicha awaluf tattafatan ifabasufis jarsa jarti qerro qarre odonjedin walgurmesani uffanna fi faya ada timi dagani ayyan irrecha hora harsaditi kabajama jururatti argamun dina garagubu maddin ifagodani juru gudina arsiyono ta addada kesetti wamichi wayane humno ta sakanam dura hoji ra reftasite fudatama dabsi famim Warraqsa biyulisa gutumma oromiya ke safini na juru wanka bufi gidi laki sukan walla le murni wayane warren kanan dura humnata ke sa sababa garagara itti ume hojirra are dentan sosobachu fi ala jiram gudinati nanole akka kufale hasasa dodola herar wofi adabak mutuman wayane ilman oromo kanan dura humna warana fi polisa ke sojiccha turan oromumma isanitin yakku fi sababa addadatin hir ifamtan jiccani ture ammammo dentan sosobata jiram Sirnichi humnota magala lefi badiyale kese ergata ergature boda mindan owwate are warana kisa isin basu kenyaf ifa magafanna motumman guma isin ibasu murte sejra jechudan lafamana irratti ijaratani fi mallaka lachufin akka dalaga farruma tiddebiun lammi sani fitani uwamicha isa sejram warren humno tasake sa ari aman kunnen gama sanitin ummata kenya umajuru nu tijrenya umfaf jecha saba kenya gurguranne motumma fana hin hiriru jechun didda qaban agar sudan ake kadina kongi sanijuru Tegifat untuk ini, odun saat ikan afkam kan menerawat hijrah.
Kebajamu dah gifat untuk ini, akan caga sayur tangkun segala bilsum mauromo meter bandi kuda segal kilo herzi kuma kuda shani fit iba free fit digda merati. Isini tamsa jiruda. Radeebuudhaan bagaa ayyaana Irreechaa kan bara 2016 isin ga'e jenna sagalee bilisummaa Oromoo kutaa afaan Oromootirra. Akkuma beekamu ayyaanni Irreechaa Irreechi malkaa jechuudha waggaa waggaadhaan yeroo kana kabajama. Mootummaa gabaabumattuu wayyaaneen ayyaana Irreechaa kana karaa adda addaatiin fashalsuudhaaf yookaan immoo irreeffattoota danquudhaaf kaleessa jala bultii isaatirraa eegaltee uffata halluu akkanaa uffattanii jirtu sirba warraaqsaa yookaan immoo Sirba walaloon isaa akkanaaf akkas jedhu sirbitan jechuudhaan danqaa adda addaa uumaa turtee jirti. Haa ta'uti uummanni Oromoo fi jaalattoonni aadaa Oromoo miliyoonaan lakkaa'aman danqaa mootummaa gabroonfattuu wayyaaneen goote kana irra tarkaanfachuudhaan ayyaana Irreechaa sirna haalaan o'aa fi miidhagaa ta'een kabajataa oolanii jiru. Irra deebiidhaan bagaa nuun ga'e baga siniin ga'e jenna. Qophii keenya ittaanutti yoo ceenummoo akkuman mata duree irratti sinii ibsuu yaale. Hiriira mootummaa gabroonfattuu wayyaanee balaaleffachuun hawaasti Oromoo biyya Ameerikaa fi Kaanaadaa magaalaalee adda addaarraa walitti dhufe fulbaana 29/2016 teessoo mootummaa Ameerikaa Waashingtan DC'tti gaggeessee jira. Kanumarratti kan xiyyeeffatu gabaasa qindeeffanne qabna akkattaa nutti sin biragaa ammallee nufaana bu'a.
Tee wa kome halam macam mana? Saya senu senu dafe. Wanai yang tadi jalan semua ini dulu. Jalan semua ini. Iri naga aku ni seti egale. Sedangkan mati serajur.
Iri kau ni mana hari mutma? Okay, sabtu hil bakajara murra egale. Jero kam jero amma kanan mesti. Baka biro haja ala mutma Amerika jira. Kuninde state department jerama asistu bakasana dumne esayu esiga batam tun nano Afrika akasmas Ethiopia katate asistu dufte orakan rafute orakasana kesa barrefama adanda asistu jera barrefama kanin kesa mautumman Ethiopia gargasa biyesan ikgoro akadamu gargasa kangone kajeru kanafi gamachu gudda kamna marifi wanti tikenne mekunini jalqaba duntaane kadumaalle duntaane itti fufinsa waan qabu kanaaf ummanni keenya itti fufinsa galee isaa dhageessisuu qaba bakkuma jirutti jenna ajjeechaanii fi saamiinsi kun nurraa dhaabachuu qaba.
Obbo Tashitee akkuma beekamu yeroo adda addaatti hiriirri nagaa kun ni gaggeeffama isin immoo keessattuu ji'oota kurnaan kana sochileen biyya alaatti godhamaa jiru. Sochiisa biyya keessaatti hojii wal qabatee jabaatee deemaa jira mootummaa Ameerikaa wajjin hariiroo gaariidha qabateera hawaasni biyya alaa yeroo ammaatti mee inni kun itti fufiinsaan ta'ee dhiibbaan inni haga har'aatti mootummaa Itoophiyaa irratti gaheessanu kun maali?
Dhugaa ummanni keenya ummanni Oromoo asitti horaa jira guddataa jira baay'een isaanii fakkeenyaaf Minnesota qofa yoo fudhatte. Ummata 40,000 jira akkasumas isteetota adda addaa Kanaadaa addunyaa kanarra ummanni Oromoo faca'eetiin jira kun ammoo waa malee miti sababii irraa faca'eef qaba sababii garaa isaa keessa waan jiru qaba mataa isaa keessa waan jiru qaba boo'icha fuula isaa irraa qaba kanaaf ummanni keenya bakka jirutti ummata isaa kabiyyatti yeroo ammaa kana du'aa jiru dararamaa jiru kanaaf sagalee ta'uu qaba sagaleen isaa kun ka bu'aa qabu. Sagalee yeroo jennu sagalee biyya kana keessatti filuuf filatamullee mirga qaba akka biyya Itoophiyaati miti namni tokko namni Oromoo tokko yoo barbaade House of Representatives ta'uu danda'a Senatii ta'uu danda'a akkasumas ammoo sadarkaa isteetaatiin filatamuu danda'a kanniin yoo gooneetiin jenne akka nama biyya kana jiraatutitti jijjiirraa guddaa fiduu dandeenya jenneetiin abdanna maaliif mootummaan Ameerikaa mootummaa addunyaa kana keessa dhageettii qabu. Mootummaa wanta deemaa jiru hundaayyuu argu mootummaan kun kammoo itti amanullee sagalee keessan ol kaasaa dhageessisaa sagalee keessan himaa ummata keessan bira dhaabadhaa kana wanti godhaas hin jirru wanti goonu baay'ee jiraachuu mala garuu biyya kana akka goonu keessaa tokko kana ta'uu qaba mirga biyyummaa kanaatti gargaaramne sagalee keenya dhageessisuu qabna.
Xiinxaltoonni siyaasaa tokko tokko maal jedhu mootummaan Ameerikaa dantaa addaa mootummaa Itoophiyaatti irraa qaba keessattuu gaanfa Afrikaa irraa qaba gaanfa Afrikaatti immoo kan dantaa sana eegsisuu fi danda'u mootummaa amma jirudha kanaaf mootummaa sana irratti dhiibbaa gochuu hin barbaadu ummanni Oromoo calliseetuma iyyaa waanna jedhamu jira takkan akkamitti ilaalu.
Nuti akka amannutti dantaa mootummaan Ameerikaa. Baha Afrikaa yookiin ammoo Itoophiyaa keessaa qabu ka eessisuu danda'u ka tursiisuu danda'u Oromoo qofa jennee hin amanne hanga Oromoon abbaa haqaa abbaa biyyaa abbaa qeesaa waan isaan malu akka baay'ina isaatitti akka lafa isaatitti waan isaan malu argannetti nageenyi jiru naannoo sanitti nagaa naannoo sanii fi gaanfa Afrikaa hin barbaadama yoo ta'e mirgoota saboonni biraa qaban mirgoonni ammoo mootummoonni addunyaarra jiran. Biyya san keessaa baha Afrikaati qaban tursuu ka danda'u nagaa lasting peace waan jedhamu kana nagaa yeroo dheeraa fiduu ka danda'u Oromoo qofa kana yoo hin goone abadan yeroo gara yerootii fi maybe namoonni ittiin duroomuu danda'an namoonni ittiin qabeenya godhachuu danda'an namoonni ittiin saamuu danda'an namoonni ittiin ijoollee isaanii addunyaarra erganii barsiifachuu danda'an taayitaa warra jiran sabni bicuun warri amaaraallee waggaa 100 taayitaarra ture eessa jiran adda warri tigireellee. Waggaa 25 dura eessa jiran adda ammoo eessa jiran hin raanfatan waan keessa darban kanaaf nuti ka jennu akka saba biyya kana guddataa jiru keessaa akki nuti ka jennu sabni Oromoo baay'ataa dhufaa jira guddataa dhufaa jira isaan biyyatti ajjeesaa jiran horaa jira addunyaa irratti faca'ee jira addunyaa irratti kun ammoo waa malee miti dhufaatiin jira kanaaf haqa ilmaan Oromoo uduu akka nagaa isin fudhatee isin ammatu irra ijjattan kana karatti deebisaa. Ummata Oromoo miidhinaa ajjeesuu dhaabaa jedhaatiin jirra nu eenyullee eenyu irratti illee dhiibbaa godhaan jiru eenyullee ajjeesaa kana jedhaatiin hin jiru dhaabaa waan godhaa jirtan jedhaanii jirra dhaabaa waan godhaa ajjeesaatiin jirtan dhaabaa jedhaanii jirra kana mirga akka dhala namaatitti qe'ee keenya irratti qabnu gaafataatiin jirra kana ammoo godhuu fi dirqamallee qabanii itti gaafatamummaallee qaban jennee amanna.
Sochiin ummanni Oromoo yeroo ammaa geggeessaa jiru keessattuu biyya alaa irratti gochaa jiru kana imaammata mootummaa Ameerikaa kana ni jijjiirsisa jettanii amantu.
Hin amanna baay'ee amanna maaliif sitti fakkaate House of yeroo ammaa kanatti isteetota adda addaa keessa ka jiran Oromooni isteeta 40 kongireesii isaanii senatii isaanii waliin hariiroo uumee jira kun ammoo waan guddaadha akkasumas ammoo ijoolleen biyya kanatti sadarka addadda barnotan demanitin filatamu deman tujira kuna mo dagazin na gudda kana yero amma kana senesi kaysatti fakkenna senes resolution dibba furi sodomi lama jaram kunini foreign relation department haja ala ka senesi kaysa dibba dibbat udumormin qabanne darbe kun wan gudda itta ansele mana seneti gutu ke satti ya ta jenneti nabdi kamna akas masammo ammo republicani ka gegge famu house resolution dibba saddeti jahatami tokko jedamu biyate jira kuri mali motumman america why oromo ratti jijjira mafi kubanno ode fanno machinin motumma biye ethiopia soba kijiba dagagin najira gudin najira kana tujira jeda hi musani dugan ammo hin olu hin bulu bahawan dufe jiruufi kanaaf jijjiira muguddatu jira jenna addunyaa irrattiyyuu waa'ee oromoo laalmee obboleessi keenya Faisal Lalisaa waan inni muddise laalmee waan jiru kuuwwan ammatti yeroo ammaa kana biyya keessatti mirga hin qaban dubbachuun mirga hin qaban gariin isaanii qabeenna qabanii qabeenni isaanii jalaa tuqamaa yoo dubbatan kanaaf waan hin taane addunyaa irra deemaniiti dubbatu mootummaan kunini haasa'aa jira eenyutti haasa'aa jira duraan dursee haasa'uun duraayyuu ajjechaa dhaabuu qabaa jenna nuti ajjechaal maan oromoo dhaabuu qaba ijoollee oromoo mana barnoota irra gadhiisuu qaba mana hidhaatiin namoota gachi gadhiisuu qaba kana kariyaraati hin jirru nu saba biraa dhiibaa jedhaatiin hin jirru saba biraa miidhaa jedhaatiin hin jirru ka jedhaatiin jirru biyya san keessatti nagaa fidaa jedhaanii jirra kana ka gaafataatiin jirru mootummaa addunyaallee mootummaa biyya saniillee ka gaafataatiin jirru haqaan hojjadha waan waggaa 25 dura keessa turte hin irraanfatina jedhaanii jirra.
Boota shitee waaqoo dura ta'aa hawaasa oromoo Minneapolis yeroo keessaniif galatooma.
Galatooma illee.
Oromiyaa addunyaa tokkuma
Ibaana.
Oromalee naka goomani somaan.
Oromiyaa
addunyaa tokkuma
Ibaana.
Oromalee naka goomani somaan.
Samia Osman miseensa gumii sabaa dabalsummaa Oromoo guyyaa irraa bakka hawaasni Oromoo guutummaa noord Ameerikaa jechuu dandeenya Kaanaadaa dabalate hiriira nagaa bahetti si agarree mee hiriira nagaa kana teessarraa dhufte duru?
An Minnesotaa irraa hin dhufe so hiriirri nagaa kun akkuma ati ilaaltee agartutti gaafa April 19 magaalaa kanatti hiriira nagaa guddaa goonee turre yeroo sanis waan mootummaa kana dhaammannee turre waan galfannee turre follow up waan sanii yookaan irra deebinee maal godhaa jirtan iyyannaan keenya dhageemamu hin dhageemne ummanni oromoo mas akkuma oromootu sabni keenyaarra gidiraa keessa jira dhiinni ilmaan keenyaa oromiyaa maratti lafa dhiqaa jira ijoollee keenya saniin isin cinaadha jirra qabsoon isin godhaa jirtan qabsoo haqaa qabsoo abbaa biyyummaa qabsoon abbaa biyyummaa dhiiga malee hin deebitu. Wayyaan enka isin beektuun afaan qawweeti akka laallee agarrutti ijoollee harka qullaa mataa keessa onnee keessa morma irra dhoofte ajjeesaa jirti ijoollota keenya kanaan isiniif jirra qeeroo sanaan goottan wareegamaa jiru kanaan isiniif jirra isin wajji jirra qaamaan achi jiraachuu baannu onneen teenya sammuun keenya isin wajji jira gubbaa keenyaa fayyaa qaba malee keessi keenya madaadhaa tanaaf qabsoo haqaa irra jirtanii waan barbaachisuun isin cina jirra. Jabaadha jechuun barbaada mootummaa Ameerikaatiin ammoo kan fixaa jiru isinii kan uummata kanatti ibidda raabsaa jiru isinii lubbuu uummata keenyaatiif isinii itti gaafatama yoo ammaan seentanii rakkoo jirtu tanaaf furmaata hin kennine biitti san gaafa sadarkaa hamtuurra geesse isiniin barbaannu ennaan yeroo san furmaatatti kan nuti dandeenye nutu.
Egaa yeroo adda addaatti hiriirri nagaa wal fakkaataan akkasii gaggeeffamaa jira jaalsaamiya. Akkuma ture waggaadhuma kana keessa yeroo lammaffaadha bakka department yookaan immoo masaraa mootummaa Ameerikaa biratti kan geggeeffame haa ta'uuti state departmentoonni namoonni tokko tokko seera biyyattii irratti jijjiiruudhaaf haala tokko tokko godhaniiru kanaan dura seera kana gochuudhaaf yaalii godhanii mootummaan Itoophiyaa karaa
lobby gochuti te ambiti te jira oromon mo akamargaruti roba hamar roba jira jala afan jiru akaseru kuno jira olu sera kana bodde maltu dufa hette yaddat
toko kadura dugani lata malenje dugani ni hapata malenje oromon dugada kaba kaini ke efis dugada labisi mo afedanu yogodan dubina masambira dabarte jirti marif iga biye sankai soro la ajira la fe chaba ajira ke amerika nu chala be hawan biye sankai de majuru nu chala u banno qabad malif jennan wajironi sani achi jiran rakotan jel qammati pelef du fin sarra umati il maro robo khala ko isanu tin bein isari nu chala be kha wan biye san yoji la fe jalo ji dalaga ni fijechu so khana bo da labisti sani ti sin dalagu ummani oromo bakana agiye jo rejira nage yo kha badu isan ballesu khanu ti badu galamen kana malif ummani khanya tigrayin deini tigray nuku fechuda kana ummani oromo abadi yumma sa amerika na ifachuda motu ba amerika ti laye mangafatu motu ma wayane motu ma guron kamne gura daga wonin kam ijalalu nin kam wechuda motu ma afan kawwe qofarata amanu qawwer ma ummani gafa ka qawwe san chala ummata to ko qawwera nan gadu ma bulchun dende sabni oromo na kha ejewa na gejewa nke ef wan qawwe bitan ki duro abacha juruf ibidisani amma to qofni dawma amma demun dendo so community ni fi mirgi khummat oromota ummani oromo kan hanga umati falmachu qaba ibu das qaba motuman tplf maqan jirti male inji motuman wechuni indendamu motuman to ko gafa ummata nin burche jotti qawwe debis boda motuman to indendo so isan mafia da mafia tanarra kufati rajirti tumurasi oromo kan nu fi denda amerika nan gato ko suppo da bni adan garwan suppin sabira da brejira
ya samia asman ya roketis makar ge fato takenyati galato misenja
galato ma sagale bilisuma oromo jajjabada isin cina jirra hanga gali bilisuma ti sambo hanga sabni kenya ugasa arkatuti hanga sabni kenya abab yumma saragasban hanga ummat oromo tira duti ni bigedado naftuti qabson tenye ti fufat hinjifano ka ummat oromo ti oromiyani wala bomti ummani oromo ti if bilisomsa khana namanga fanu jajjabana ulcina da banu nja fayata ojetun sabao
Erro!
Yes!
Erro!
Yes!
Erro!
Yes!
Erro!
Yes!
Erro!
Yes!
Erro!
Yes!
Now we need it!
Yes!
Now we need it!
No!
Win!
No!
Win!
No!
Justice! Yes!
Justice! Yes!
Justice! Yes!
Justice!
Yes! Killing! No!
Killing! No!
President Obama!
President Obama!
jamtota hadagge fattota kenya kan cagasa justan kun sagale bilisumma oromo kuta afan oromo tira qopi simbragaha jiruda harri fulbana lama barakumalama fi kudaja guyanis guya rechati qopi kenya itane simbragau gafi fi debita akuma yadattan kuta tokofa gafi fi debi daristara ligi mirganamoma gafa afrika kanta nobbo garuma waqata walingone qopi kenya darbe ke satti simbran genye jira kuta lamma fa isammo akattanu tikabanne dihanne jira amalle nufana bua
bogaruma jarmia ke sandabalate jarmian mirga qalanama tiksu idil adunya gurguddon waraka amnesty international human rights watch deru addadati rakine oromia ke sa diru kana akasina makasa jirtanuti hubatani ifsa addada basu garu oso ifsa kana basanu oso mo motumoni gamtomani ligi mirga qalanama gam fa afrika kanase halan gabasa sin e sitanu nisinu batejru
motumma duma mirga ita mirga talana matin be kama jiru sana dihenya kana misen samanna mari naga egumsa edel adunya ta sisani jiru inni kun fallanta u akamtilaltu
fallara e fallagu da rumwala garu kasana hali san sana sadarka sana gani ubachun ba isoro wa sana tfakada malefi security council is hato motumani to payro amma misensa gutu adunya mirganama daba mirganama jira damage jira sitme asla ethiopia misensa sanati biyot afurtami torba misensa santan itan human rights council jira tiyechara sake sta ethiopia tokufa tokor aichara afurtami torba kesa amammo iradarbani security council ke satti namota kuran tuba biyota kuran tuba barbada ma isan sana male ichara warra abata sham male ichara isan ke sammo ethiopian tokota tikledam tichara ethiopian kan fileta mu dandesu ka dandese kayon sani sitti mun barbada jalqabat UN human rights council kanjer udamen motmota waltani kayon sa inni guddani motumana chikeyati filatamu motuma biye sakeyati mirga kabachise wolma gatmu biye adunyarti mirga kabachisu kandanda utawqaba kraterian sani yokun ulagan sakna aichana kan security council immo motuman tok biye sakeyati nagenya qapsise yokin mo nagenyi jirat sana biye lafaratti gutumat nagenyi akajiru hojechu bankabora aichana gayero kan filatamani maltutaa kota qabu african kota qabdi kulasari qabdi un human rights council get irmachu bechara un secretary council get security council get mo sadi qabu sanafi biyota africa to kenata icha biyota adunya hundu mat filato ontaini isan sanatu dabar fatila tata icha kanavi ethiopian kan bakabutetu biyota africa tin bakabut biyota africa to kenata icha biyota africa mo malik kenu kana itolani ni yojetti nagate biyon afrika gutumatti yokinimo biyasani kezati kamirga umata kabajanis injirani kuni falla motman etopa biyeketi dalagajiru wajini yokamne ilalatane falla kanasmo lachise ligi mirganoma marsala masadi un security council is barresera president ifrani is barresera un human rights council is kan wachimne barresini raichara male akka ana makkanu badutti UN human rights security council ni kumalama fi kulatorbatti da tanoji egalani war Ethiopia ega gaflatami tani garu yero amma kana suspendi ta uyokin mo rarrafa mujeden amanti qaba male fi baye sani wajinin bilbilani sawalina sawunera class barrese fi raicha undi sani wa wal fakkatani fi war Africa ichara amma kulasadi UN human rights council ke set African kurasadi ba city kurasadi yokinmo kursi kurasadi qabdi sinyira kurasadi sana hanfilatu jalqabaratti bakamuota afrikaati isantu fke sada barselata yemi security council keati sadi qabu sana jalqaba kan nominati godu biyota afrikaati hande gachu qabu biyota afrikaara isa boda waligaratti warkanani dugom sani fiyecha kanafi akete angalan ethiopian yolal biyuma afrika keati mo foyen san qabdu foyesa kan qabatani jirani amma motuman ethiopia bi afrika ke sa kam qalayu ol erate ol o fadese flash super badacha kana gochu kanande main itora kin bi yasani ke sa jiru be okno bi ethiopia ke sa jiru iradarbani tu rakko bi ya addadat akarwandat akasaw sudanit bako rakna umame fi wabita ani lotu sani erga jirocha lotu sani bakabu enyu kamite erga jiru united nation yoga fatu isan tarkabase muti bi kenya ke sa sgabinyira yasani ke sa sgabin sonjira tin jichara muti gargaru ndenye contribute gochu dandenya jani esa jirocha kuni biyota sanrat ibago era jene amanan male ethiopia ke ti hal ethiopia ke samirgi chamum sa ethiopia ke ju isan kan cala foye yitu jochu muti motma ethiopia akaitu esa jira warkanmo kan furatani fi jochu warwade
Finchilli tumura gabrumma oromiya ke satti amma baati kudatokof ade majra kana ke satti mo kan yero kami cala lubun ilman oromo heddun bahejra kan gabasa ke san ke satti tutanetu sun otu akuma kana no sojru dihenya kana
hidamtoota ilmaan oromo bakkeerra sababa tokko malee guurani mana hidhaatti naqan abiddaan du'an jedhan garuu rasaasaan tumani isa kana gabaasni siin qabdanuuf siin baaftan maal fakkaata haala jirummoo akkamitti ilaalaa jirtu?
Egaa uummanni qabsoorra jiru waan baay'ee irratti dalagama. Diinni qabsoommoo diinni mirga uummanni tokko mirga isaaf falmachuun dirqama isaati. Karaa fe'iyyuu haa ta'u. Yeroo mirga isaaf falmatu waan hubachuu qabu uummanni isa akka beekannaan abdadhaa. Kan isaan fuuldura dhaabbattu kan isa gufuu isaaniitti ta'u akka jiraatu ni beeku jedhee amana. Kan isaanitti gufuu ta'u kun immoo mootummaa sanaa mootummaan sun immoo aangoo qabutti qabeenya qabutti riisoorsii hundumoo isa harka jira. Hanga danda'ame qabsoo mirga abbaa biyyummaa sanaa fuuldura dhaabbachuuf kan hin goone hin jiru jechaadha. Mana hidhaatti naqee ibidda mana hidhaatti shiduu qofaa osoo hin ta'in karaa irratti ajjeesuu danda'a jechaadha. Fixuu danda'an isaan waan jiru maalii fi kaayyoon isaanii faallaa uummata kanaa waan ta'eef jechaadha. Ammayyuu taanaan ani kun waanuma jirudha. Ta'eera kun nama gaddisiisa. Sun immoo uummata du'eef yookiin immoo warra isaaniif dhuguma itti dhagahamuu danda'a. Namni du'eera. Garuu bu'aa guddaa akka buusaa jiru warra hafan ilaaluu qabu jechaadha yookiin hubachuu qabu jechaadha. Kuni badii mootummaa sanaafidha. Bu'aa garuu uummata qabsaa jiruuf ammayyuu qabsoorra jiruuf ta'uuf deemaa jechaadha. Maaliif itti saaxilamaa jiru waan ta'eefidha. Kun egaa waanuma jiru dhabannoo keessatti. Nama gaddisiisa namni mana hidhaa qofaa keessatti osoo hin ta'in karaa irratti ijoollee irraa kaasee ijoollee waggaa 8 irraa qabee amma manguddoo waggaa 81 karaa irratti ajjeessaa jiru. Hamma ammaatti nuti hamma beeknu yookiin immoo akka galmeen keenya agarsiisutti namoonni du'amanii awwaalaman warri isaanii baranii jechaadha. Awwaalamanii 300 fi gara 50 ga'anii jechaadha. Warri awwaalamanii jiran maatii isaaniitiin. Kan lakkoofsi qabnu jechaadha. Warri hidhamanii rakkoo isaanii hin qabnu. 300, 350 ni hiikaman hidhama. Sana waan faana buyyuu hin dandeenyu jechaadha. Kan ajjeefamanii immoo eessa buuteessanii akka du'an hin beekamanii. Manadhaa hin jiranii eessa akka buuteessaa kan dhabaman immoo namoota kuma meeqatti oltu jiraa jechaadha. Kun hunda qabsoo keessa waan jiranii fi hinuma ta'eeras. Kun hundumti federaalitii mootummaa isaanii yookiin immoo dhugumas mootummaan sun kan itti saaxilame jechaadha. Uummanni Oromoo irra caalaa uummanni Oromoo baay'isee isaan galateeffadha. Baay'isee isaan ajaa'ibsiifadha. Ji'a amma kanaa fi qabsoo mirga isaaniif jedhanii uummata isaaniif jedhanii itti fufuu isaaniif jechaadha. Ammas asirratti dubbachuu kan hin barbaadu hawaasni tokko sochiin hawaasa tokko maal qabachuu akka qabu uummanni keenya waan bareen itti fakkaatanitti. Sochiin hawaasaa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kuni haaraa miti. Yeroo darbe qabee biyya hindii keessatti kan taa'aa ture gaandiin kan deemsaa ture jechaadha. Saawuz Afrikaa keessatti kibba Afrikaa keessatti kan taa'aa jira. Nilsen Maandeellaa afaan deemsaa ture jechaadha. Dhiyeenya kana immoo Gibsi keessatti Misri yookiin immoo warra adda addaa keessatti kan deemsaa jira kan adda isa baasu hin jiru. Inni guddaan garuu kan Oromoo gadi fageenyaa waan tureef rakkinni nuqirra jirus. Dheeraa waan turee fi yeroo dheeraatti fudhachaa jiraa jechaadha. Sana immoo faana bu'anii hamma ammaatti qabanii deemsaa jiraachuu isaaniif baay'isheen isaan galateeffadha. Isaan ijaarsifadha. Kan itti fufuus qabu furmaan biraan jiru. Amma hannuti irra jirru himuun barbaade. Yeroo hawaasni tokko yoggaa akka sochii hawaasaa yoggaa deemsisu waan sadiitu barbaadama. Kan godhamedha kuni kan jirudha kan barreeffame taa'edha jechaadha. Inni tokkoffaani kaayyoo qabaachuu. Hawaasni waan sochiin suni eessa galma qabaachuusaa hubachuudha. Uummanni Oromoo kanaan ni beeka. Inni lammaffaan maal inni sanumaayyuu hawaasa kana sochoosuuf iyyuu sababni isaa maalidha kan jedhu jiraachuu qabas. Kan qabatame kan nama amansiisu kan uummata qabsoo keessa jirus amansiisu uummata ollaas kan amansiisu biyya lafaas kan amansiisu jechaadha. Kana uummanni Oromoo sirriitti qaba jechaadha. Lafatti irraa fudhatame, mirgatti irraa fudhatame, qabeenyatti irraa fudhatame, biyya isaarratti abbaa siyaasaa ta'uu dadhabe ubbushuu dadhabeera yeroo dheeraa fi kun sababadha jechaadha. Inni sadaffaa fi inni murteessaa maayini kan sochii hawaasaa sanaa gaggeessu liiderii yookiin immoo gaggeessaa qabaachuudha. Ijoolleen qeerroo gaggeessaa ta'anii dirqama kana fudhachuu isaaniitti baay'isee hin gammada. Kanaaf kana sadan of keessaa qabataanaan sochiin hawaasaa tokko bakka kan hin geenyeef hin qabu. Bakka gahaa isa immoo yoo jalqabne irraa hamma bakka geenyutti immoo leveli adda addaa yookiin sadarkaa adda addaa jira. Sadarkaa sana keessa baanee nuti sadarkaa afurtu jiru. Sadarkaa sana keessa baanee afaffaarra akka jiru sadarfaarra akka jiru himuun barbaadaa. Jalqabaa dhukkubbii ofii baattatanii deemu. Hundumtuu bakka bakkatti cuucamaa jira. Garuu walitti himachaa hin jiru jecha. Erga walitti inni lamaffaan walitti himatanii furmaata walii barbaadu jecha. Uummanni keenya 2014 irraa jalqabee kan waliin hiriiraa ture. Iddoo tokkotti kan jalqabame bakka hundaa kan ga'e rakkina tokko qabaachuu isaanii agarsiisa jecha. Rakkina isaanii rakkina qaban sana kan walooti jedhanii waliin qabsaa'anii waliin furmaata argamsiisuuf kan irratti duulanidha jecha. 2015 kan jalqabame hamma ammaatti fufee kanadha jecha. Uummata kana kan boodatti deebisu hin jiru. Kanaafi kanarratti walii galanii ni sadaffaani haala qabatanii deeman qabsoo qabatanii deemaa jiran sana gabbifachuu, babal'ifachuu, namoota biraa hawwachuu, mootummaa hawwachuu jecha. Qabsoon suni yookiin immoo sochiin hawaasaa kun galma waan qabuufi galma sana yoo geenyallee maal goona kan jedhanii xiinxaluu jalqabu jechuudha. Kanaafi kanarra jirra amma. Isa keessa baanee sadii afurtu jiru isaan keessa baanee isa dhumaatti arfaffaatti yoo galla ta'e nuu dhume jechaan fixannee raawwanne irraa galii keenya geenyeera jechaadha. Sanarra jiru sadaffaa sanarra jira uummanni Oromoo isa arfaffaatti tarkanfachuuf yeroo xiqqoo isaan hafe garuu sana tarkanfachuuf immoo baay'isee rakkina keessa rakkina iddoon amma jirru kuni uummanni Oromoo cimee gara kaayyoo isaatti yookiin immoo gara galmasaa akka ga'u abdii guddaan qaba jechaadha.
Dhumarratti waan na'aaf jettan yoo qabaattan carraan sinii kenna.
Kan naaf jedhu maa inni amma qabsoon biyya keessatti deemaa jiru laashee ammasii waa tokko irratti himuun barbaada jechaadha. Uummanni Oromoo biyya keessaa muratee mirga abbaa biyyummaa argachuuf waan qabsaa jiru akka qabsaa jiru. Yerootti himaa jiru jechaadha. Irra caalaayyuu dargaggoonni qeerroon wal gurmeessanii yeroo yerootti aan barbaadamu kan godhamu qabu himaa jiru jechaadha. Maaliif hooggantoota waan ta'aniif jechaadha. Namoonni biyya alaa jiran Oromoo ta'anii jechaadha. Eenyuu haa ta'u namni rakkina kana akka furmaata argatu deeggaru hundumti keenya han uf lakkaa'uu qabnu akka tokkottidha. Innis namoota biyya keessaa sochiirra jiran hoogganaa jiran gargaaruudha jechaadha. Eenyumtiyyuu odeeffannoo asirraa yookiin biyya alaarraa biyyatti kan ergu biyyarraa funaanee uummata jiru sana waliin ga'uuf malee waan haaraa erguu hin dandeenyu jechaadha. Nuti armicheer kan jedhamu jira. Armicheer advokeet jedhama afaan Ingiliziitiin. Armicheer advokeet jechaa maa jechaadha? Bakka tokko taa'anii odeeffannoo biyya keessaa funaananii bakka adda addaatii jechaadha. Seentariidha jechaadha. Handhuuraadha jechaadha. Walitti qabanii uummata sanaaf deebisanii kennuu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee kan argaa jiru biyya alaa kanatti waan akkasii wannootu jira. Namoonni baay'een kan isaanii hin galletu jira. Biyya keessatti kan socho'aa jiru akka hoogganaa hin qabnetti. Biyya keessatti socho'aa kan jiru akka qindoomina hin qabnetti waan namoonni haasa'an jiru jechuudha. Asirraa bakka jiraniiti. Waan kana akka hoogganii fa'aatti namoonni fakkeessa jiraachuu ni malu kun jiru argamaa jira jechaa. Suni sirrii miti. Hojiin keenya inni guddaan asirraa kan gochuu dandeenyu. Uummata biyya keessatti qabsoo hoogganaa jiru, qabsoo gaggeessaa jiru, du'aa jiru kana karaa dandeenyu dinagdeedhaan gargaaru rakkina isaanii maaliif uummanni kun hojiirra jiru karaa oomishatan hin qabanii isaanii bakka buunee waan isaan barbaachisu gochuu. Inni lammaffaa inni guddaan immoo kan isaan hojjechaa jiran biyya lafaarratti facaasu akka hin barbaachisne kii kana jechaadha. Kan isaan maaliif uummanni sun uummata ukkaamamedha. Uummanni sun uummata dubbatachuu hin dandeenyedha. Uummanni sun biyya alaatti deemuuf yookiin immoo sagalee ergachuu hin danda'ani. Bakka isaanii buune kana facaasu qabna waa isaan hojjetan dhugaa isaanii facaasu. Inni sadaffaa fi inni guddaan odeeffannoo isaanirraa fuune isaaniin ajajuu osoo hin ta'iin uummata naannoo isaanii jiru. Wallaggaatii fuudhame wallaggaatii oduun dhufu akka harar ga'u yookiin akka baha ga'u jecha lixarraa iddoo hundaa walitti qabnee facaasuu danda'u qabna. Kana hubannee hundi keenya qabsoo mirgaaf godhamaa jiru kana tumsuu qabna kan jiru qaba. Kun ergaa keessa guddaadha. Uummanni biyya keessa jiru immoo itti fufuu akka qabdan waan tokko biraan furmaannan biraa kan jirre hubachi sun barbada
kabajemo dagge fatota kenya gafi fi debin durata allegi mirgo tanamo maggan fa afrika obbo garuma waqasa walen tasifne kanuman gola ba mejira obbo garuma waqasa maqa dagge fatota kenya tin heddo galato majenna
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromoo tirraa kan isinii tamsa'aa ture qophiin keenya onkoloolessa lamaa kan bara 2016 asumarratti goolabamee jira irra deebidhaan ayyaan irreechaa kan bara kanaa ayyaana milkii ayyaana injifannoo nuufaa ta'u jecha qophii keenya sa'aatii kanaaf jenne asumarratti guduunfinee jirra qophii wal fakkaatuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessa nuu jiraadha injifannoo uummata oromoof